Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Daily Podcast COVID-19 Edition ในวันที่20เมษายนนะคะอยู่กับดิฉันปูเป้ Global Content Editor และดาดา Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะคุณละดา
สวัสดีค่ะคุณปูเป้
ค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้รู้สึกไงคะร้อนไหมคะ
ร้อนมากช่วงนี้คือแบบว่าเดือนเมษายนนี่อากาศร้อนมากค่ะพี่ปูเป้แบบว่าโอ้โหแล้วก็แต่ว่าที่ร้อน
แต่ช่วงนี้
ร้อนกว่า
ใช่ช่วงนี้คนอาจจะร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าคุณอาจจะได้เซอร์ไพรส์นะคะในตู้ไปรษณีย์ของคุณนะคะคุณอาจจะได้ค่าไฟมาแล้ว
เพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยที่บอกว่าที่ร้อนกว่าเนี่ยก็คือค่าไฟที่มากันเมื่อวานนี่แหละค่ะ
ใช่คือที่หัวล้อคือว่ามันไม่ตลกนะคะแต่ว่าตามนิสัยค่ะตอนที่เครียดอะหัวล้อค่ะบางคนจะแบบไม่รู้ฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วนะคะคุณละดาว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนก็มีผลตอบมีคนมีผลตอบรับแล้วนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงนั่นก็คือ
ค่าไฟเดือนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ว่า
หลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ไหนบอกว่ารัฐบาลนางลดให้ชั้น 3% ไงเนี่ยอะไรค่าไฟอยู่ดีๆแบบว่าเดือนละพันขึ้นเป็นเดือนหนึ่ง 3,000 ได้กลับมากินข้าวขาหมูได้จานเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
และความจริงอ่ะมันยากจริงๆนะคือช่วงนี้อากาศยิ่งร้อนอ่ะถือว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของคนไทยนะคะช่วงนี้ความจริงอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราราดน้ำใส่กันใช่ไหมคะช่วงสงกรานต์กลับเป็นว่าเราต้องอยู่ในบ้านแล้วยิ่งแบบถ้าแก่ว่าอยู่ในบ้านที่แบบโหแบบอาจจะไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยค่ะเปิดหน้าต่างไงเปิดพัดลมไงมันก็ไม่ช่วย
มันก็ไม่ช่วยมันก็ยังร้อนอ่ะนอกจากแบบขนาดทำจิตใจให้สงบเนี่ยก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี
้โอเคงั้นเรามาคุยถึงเรื่องของหลักการแล้วกันนะคะว่าเรื่องการคิดไฟฟ้าเพราะว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะการคิดค่าไฟของเรามันจากอะไรจริงๆแล้ว
ค่ะจริงๆการคิดค่าไฟของเรานะคะต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนการที่เราทุกคนไปซื้อของทั่วๆไปนะคะพี่ปูเป้เพราะว่าที่ถ้าเราซื้อของทั่วไปอย่างเงี้ยสมมติว่าซื้อน้ำเปล่าอย่างเงี้ยขวดนึง10บาทถ้าเกิดว่าซื้อแพ็คนึงโหลนึงอย่างเงี้ยก็จะลด12ขวด50บาทอ่ะเราก็ยิ่งซื้อถูกแต่ในทางกลับกันค่ะค่าไฟเนี่ยยิ่งใช้เยอะราคาต่อหน่วยเนี่ยยิ่งสูงนะคะเพราะว่าที่เป็นแบบนี้คือประเทศไทยของเรามีการคิดค่าไฟในอัตราที่เรียกว่าอัตราก้าวหน้าค่ะก็คือยิ่งใช้เยอะยิ่งต้องจ่ายในราคาหน่วยที่สูงขึ้นอย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าการที่ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาว่าจะลดค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟให้ 3% เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เมษาถึงมิถุนา 3% ค่ะจึงไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับอัตราที่เราต้องใช้เพิ่มแล้วก็จ่ายเพิ่มนะคะรวมไปถึงการขยายระยะเวลา6เดือนให้กับพวกกิจการประเภทโรงแรมกิจการเช่าอาศัยในการที่จะจ่ายอันนี้เขาก็ยังต้องจ่ายเหมือนกันนะคะ
ใช่เพราะว่าตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อเขายังชั่วเนาะคือฟังดี
นะ 3% น่ะใช่ใจดี
จังเลย 3% น่ะโอเคค่ะงั้นเราเมื่อกี้นี้ที่คุณละดาพูดถึงอะค่ะคือว่าใช่มันไม่ได้เหมือนการซื้อของหรือว่าการจ่ายค่าอื่นๆใช่ไหมยิ่งใช้มันก็ยิ่งแพง
ใช่ยิ่งใช้ยิ่งแพงเพราะว่ามันคิดเป็นอัตราก้าวหน้าคราวนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูดีกว่าว่าการคิดอัตราก้าวหน้าอัตราค่าไฟเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะโดยที่ว่าสำหรับทุกคนคือเรื่องใกล้ตัวคือการคิดค่าไฟประเภทที่หนึ่งประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับการใช้ไฟกับประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีการคิดแบบ2แบบเหมือนกันคืออัตราปกตินะคะก็คือ progressive rate กับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ก็คือ time of use rate นะคะก็จะไม่เท่ากันอีกไม่เหมือนกันอีกนะคะโดยที่อัตราปกติอะค่ะสำหรับคนที่ใช้ไฟไม่เยอะเท่าไหร่คือใช้ไฟฟ้าพลังงานเนี่ยไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะคะหรือว่า ใช้แล้วเนี่ยเกินไป400หน่วยต่อเดือนตรงนี้ก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันโดยที่การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนเราก็จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยที่ในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกนะคะโดยที่15หน่วยแรกก็คือหน่วยที่0ถึงหน่วยที่15ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 บาทต่อหน่วยแต่ถ้า10หน่วยต่อไปก็คือ16ถึง25เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.98 บาทต่อหน่วยแล้วก็ถัดไปอีกก็จะขึ้นเป็น 3.24 บาทต่อหน่วยแล้วก็ถัดขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้าเกิดว่าค่าไฟเนี่ยมันจะไปแพงที่สุดตอนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยก็คือตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไปของทุกคนนะคะค่าไฟต่อหน่วยของเราเนี่ยจะอยู่ที่4บาทแบบ 4.42 บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งมันก็จะเห็นไหมว่ามันจะก้าวกระโดดขึ้นเยอะมากๆเลยจาก2บาท3ตอนใช้หน่วยแรกๆไปเป็นอยู่ดีๆ4บาท4ถ้าเกิดว่ายิ่งใช้เยอะยิ่งแพงอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้หมายความว่าเราต้องแก้ผ้าแบบไม่เปิดอะไรเลยเน
า
ะ
ใช่ต้องใช้ลมธรรมชาติแล้วตอนนี้ก็ผัดกันเป่าเป่าแล้วก็แบบที่2ก็คือการคิดอย่างที่บอกไปว่าการคิดอัตราค่าไฟตามช่วงเวลาการใช้ก็คือ time of use rate นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงpeak กับon peak กับ off peak ก็คือบางทีเนี่ยก็คือคิดตามแรงดันของตัวไฟฟ้านะคะก็คือถ้าแรงดันที่22ถึง33กิโลโวลต์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมี on peak อยู่ที่ 5.11แต่ถ้า off peak ก็อยู่ที่ 2.6 นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า22กิโลโวลต์ตรงนี้ก็จะ on peak ก็จะอยู่ที่ 5.79 แล้วก็ off peak ก็จะอยู่ที่2.63 นะคะแต่ว่าการคิดค่าไฟ
แตกต่างกันมากเลยนะ
ใช่จะไปแพงตรงค่าบริการแต่ตรงนี้มันจะสามารถประหยัดค่าไฟได้เยอะกว่าตรงที่ถ้าเกิดว่าเราคิดตามอย่างที่บอกว่าถ้าเราคิดตามเขาเรียกว่าตาม time of use traffic ตรงนี้นะคะ time of use rate ที่ใช้เนี่ยตรงนี้คือต้องอธิบายว่า on peak กับ off peak เป็นการคิดค่าไฟตามช่วงเวลาที่ใช้โดยที่ on peak เนี่ยที่ค่าไฟสูงๆอะค่ะจะอยู่ในช่วงเวลาของ9โมงถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีการคิดแบบค่าไฟค่อนข้างสูงเพราะว่า demand ที่มันสูงมันทำให้ระบบของเขาทำงานหนักเขาก็เลยมองว่าคิดตรงเนี้ยในอัตราที่ on peak เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือช่วงไฟฟ้าต่ำช่วงที่ความต้องการใช้ไฟต่ำดีมานด์ต่ำเขาเรียกว่าช่วง off peak ตรงนี้ก็ระหว่างช่วงเวลา4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการก็จะราคาก็จะไม่เท่ากันอีกแต่ว่าพอคราวเนี้ยที่เราทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านทุกคน work from homeการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะในทางกลับกันในทางสวนทางกันอย่างเวลาปกตินะคะโดยที่เราเนี่ยมาขยันใช้ในช่วง on peak เนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเราก็จะได้รับการคิดค่าไฟในอัตราที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าตอนที่เราอยู่ใช้ชีวิตกันปกติไม่มีเจ้าโควิดให้เรากักตัวเนี่ยนะคะเราอ่ะส่วนใหญ่เวลาเราอยู่บ้านพฤติกรรมเราจะเป็นแบบนี้คือจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา on peak เราจะไปหนักที่ทำงาน
ใช่
เราจะออกข้างนอกเราจะทำงานเราจะไปนู่นนี่นั่นใช้ค่าไฟสาธารณะใช้ค่าไฟของบริษัทแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านมาเราจะอยู่ในช่วง off peak ก็คือค่าไฟเราจะต่ำแต่ตอนนี้พอเราอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ย on peak off peak ทุกอย่างถล่มมาหมดเลยจ้า
ใช่
รับกันเต็ม
ใช่ความจริงบ้านเราไม่ได้เป็นที่เดียวที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะคือที่ต่างประเทศเขาก็มีรายงานมาแล้วว่าคือสำหรับไฟฟ้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้คือมันจะหนักเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อทุกคนทำงานทุกวันแล้วอะเกือบทุกวันแหละนะ work from home นะคะคือมันคาดการไม่ได้จริงๆแล้วคือว่าเมื่อกี้นิรดาพอให้ภาพมาแต่ยังไงก็ตามพฤติกรรมของคนอะมันก็ยังไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะคาดกันว่าแบบเอ๊ะช่วงไหนคือ off peak ช่วงไหนคือแบบคนเขาใช้เยอะก็มันต้องเดานิดนึงอะเนาะต่อไปเนี้ยคนเราจะต้องแบบพยายามที่จะคิดดีๆช่วงที่เปิดใช้ไฟฟ้าเนี่ยว่าเอ๊ะตอนนี้คนอื่นเขาใช้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี้เนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือพี่ปุ๊ปเป้เรื่องขององค์ประกอบของค่าไฟในใบเสร็จที่ส่งมาเนี่ยฉันมีอะไรบ้างแล้วก็รัฐเนี่ยจะสามารถช่วยประชาชนตรงนี้ได้เยอะกว่านี้ได้ยังไงนะคะโดยที่เรามาดูองค์ประกอบค่าไฟค่ะ ค่าไฟแรกคือองค์ประกอบค่าไฟในใบเสร็จจะประกอบด้วยค่าไฟฐานหรือค่าพลังงานไฟฟ้า
อ
นะคะซึ่งค่าไฟฐานหรือว่าค่าพลังงานไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยก็คือค่าไฟที่คำนวณจากต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่าระบบสายส่งค่าระบบตัดจำหน่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าเชื้อเพลิงต่างๆนะคะแล้วก็การคำนวณเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกแบ่งตามประเภทผู้ใช้งานด้วยจ้าก็ประเภทผู้ใช้งานก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ประเภทไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บ้านอยู่อาศัยอย่างที่เราอยู่อาศัยทุกวันกิจการขนาดเล็กกลางใหญ่กิจการเฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็การใช้ไฟฟ้าชั่วคราวตรงนี้ก็จะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟฐานที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็2คือค่า FT ที่เราเห็นกันในใบเสร็จหรือค่าไฟแปรผันค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงนะคะค่าเหมือนค่าซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.เขาแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐตรงนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฐานที่กำหนดไว้โดยค่า FT เราจะมีการปรับปรุงทุกๆ4เดือนซึ่งการปรับปรุงตรงนี้จะขึ้นอยู่กับค่าที่เขาเรียกว่าเป็นความผันผวนของราคาวัตถุดิบของการที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพราะว่าประเทศไทยเราส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะอัตราการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะมีต้นกำเนิดมาจากการผลิตด้วยการใช้วัตถุดิบคือก๊าซธรรมชาติซึ่งบางทีเนี่ยค่า FT ก็อาจจะขึ้นอยู่กับค่าก๊าซธรรมชาติเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าค่าก๊าซในช่วงนั้นแพงหรือถูกก็จะขึ้นผลกับค่า FT ที่จะส่งผลไปยังค่าไฟของเราเหมือนกันหลังๆมันก็เลยมีการแผน PDP ของรัฐบาลนะคะเขาก็เลยมีการปรับปรุงว่าอยากจะลดสัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วก็หันมาใช้ตัวพลังงานทดแทนหรือว่า renewable energy เนี่ยมากขึ้นด้วยการที่ออกนโยบายต่างๆในการสนับสนุนภาคเอกชนนะคะให้ช่วยกันผลิตไม่ว่าจะเป็นทั้งจากแสงอาทิตย์จากน้ำนะคะหรือว่าจากชีวมวลหรือว่าจากขยะเองก็ตามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนโยบายในการสนับสนุนแล้วก็อย่างที่3ที่ประกอบกันในค่าไฟของเราก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ว่าใช้จ่ายอะไรในประเทศนี้นะคะก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% นี่เอง
โอเคค่ะงั้นเราไปดูประเทศอื่นดีไหมคะเพราะว่าประเทศหนึ่งที่เรามาคุยกันก่อนหน้านี้คือความจริงอ่ะมันมีหลายที่ที่มีมาตรการต่างๆแต่ที่หนึ่งที่คุณรดาคิดว่ามันน่าสนใจคือออสเตรเลียใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เขามีการเหมือนกับว่าเปิดการค้าเสรีเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยที่รัฐบาลเนี่ยเขาสามารถเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อขายไฟกันเองแบบ peer to peer ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็มันก็จะช่วยให้เหมือนกับพอเราผลิตไฟฟ้าเองได้เราไม่ต้องจ่ายค่านุนติปาถะเยอะ
แต่ใช่แต่วิธีการวางระบบแบบนี้มันคงต้องใช้เวลาคือซึ่งมันน่าจะมีการวางแผนการใช้ระบบนี้ก่อนที่โควิด-19 เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละประเทศอื่นเขาทำไงในการบริหารไฟฟ้าแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็เกือบจะทุกคนในโลกอ่ะคือไม่ลดเงินเดือนก็ตกงานนะคะ
จริง
แล้วก็ส่วนมากรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่ายุโรปอะค่ะก็ระบบมันก็อาจจะเป็นเอกชนเงี้ยก็คือมีบางคนก็บริจาคเงินมีบางคนก็บอกว่าบางบริษัทก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่สามารถจ่ายค่าไฟตอนนี้ก็ยกเว้นก่อนก็ได้นะคะสำหรับสิทธิของผู้บริโภคก็อาจจะมีหลายองค์กรที่เข้ามาบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดภาคไฟฟ้าก็ยังอยู่รอดได้แต่เรื่องของการฟื้นตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยคืออาจจะลดลงอ่ะคืออาจจะใช้อัตราการฟื้นตัวประมาณ 2-3% เนี่ยที่จะฟื้นได้นะคะแต่ที่น่าสนใจคือว่ามันอยู่กับอากาศด้วยนะคะ
ใช่
ที่ยุโรปอ่ะ คืออาจจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอากาศมันดีอากาศและช่วงนี้แบบว่ามันไม่ได้เป็นฤดูหนาวแล้วอ่ะมันเป็นช่วงสปริงอะไรเงี้ยอากาศกำลังดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคไฟฟ้ามันลดลงอิตาลีลดลง 27% สเปน 21% เบลเยียม 17% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามีเวลาจำกัดนะคะสำหรับพอดแคสต์ของเรานะคะแค
่
จะทิ้งท้ายว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าต่อไปสถานการณ์ของประเทศไทยจะเป็นไรแต่ช่วงนี้ ใจเย็นๆนะคะแม้ว่าอากา
ใ
ศ
ช
ยั
่
งร้อนอยู่นะคะมันอาจจะมีทิปเล็กน้อยที่อาจจะช่วยคุณได้นะคะอย่างเช่น ยังไงดีอ่ะอาบน้ำกี่ครั้งดี
อาจจะแบบว่าเหมือนละนาไงไม่ต้องอาบน้
ไม่ต้องอาบน้ำ
ำ
โอ
น
้
้
ดี
ำอ่ะคือเราจะประหยัดทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟเลยนะคะตอนนี้
โอ้ดีนะที่เราคุยผ่านแบบคอมนะคะไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะแต่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้อย่างเช่น
ใช่
เล่นเกมหรือว่าแบบเปิดแอร์ในช่วงที่คนอื่นอาจจะเปิดอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามลดก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมถ้าเกิดคุณเพิ่มอุณหภูมินะคะของแอร์อะไรนี้ค่ะทุกดีกรีนะคะก็เพิ่มประมาณ5-10%นะคะเพราะฉ
ใ
ะ
ช
นั้น
่
ถ้าเกิด
อาย จ
ัง
จะ
ไม
ต้
่
อง
ร
มี
ู้
การเลือกใช้ไฟกันนิดนึงนะ
ใ
ค
ช
ะใ
่
นช่วงนี้เพราะว่า
ใช่
มองว่านโยบายต่างๆที่อย่างที่ได้ยกตัวพี่ปุ้ยได้ยกตัวอย่างไปของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
ที่อาจจะมีการซื้อขายไฟเสรีหรือว่าในอนาคตที่มีการเรื่องของดิจิตอลด้านพลังงานที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยอาจจะว่าเป็นไม่ได้ทันในช่วง3 เดือนนี้
ใ
แ
ช
ต่เป็น
่
ภาพของอนาคตระยะยาวนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเราก็อะไรประหยัดได้เราก็ช่วยตัวเองไปก่อ
เอ
น
าต
น
ั
ะ
ว
คร ะ
อดก่อนเอาตัวรอดเลยนะคะคือว่าเนี่ยปรับเลยค่ะจากอุณหภูมิของเราลองสังเกตนะ25เซลเซียสนะถึง27เซลเซียสนะคะอย่ารู้ว่ามันร้อน
ใช่
เอาน้ำเย็
ท
นๆ
ำใจ
มา
ใ
ร
ห
า
้
ด
ส
ตัว
ง
แล้
บ
วกัน น
ะดื่
ท
มน
ำใ
้
จ
ำ
ให้ส
เย็
ง
น
บ
ๆใช่
เรา
วัน
อยู
น
่
ี้
กับ
ก็
คุณค่ะโอเค
ใช่
เวลาจะหมดแล้วนะคะก็เอาปล่อยไว้แค่นี้แล้วกันนะคะความจริงเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มันก็ใช้เวลานานที่จะอธิบายนะคะว่าต่อไป
ใช
ว่าจะ
่
เป็นยังไงหวังว่าเดี๋ยวอาทิตย์ที่จะมาเราคงจะมีคำตอบให้คุณได้นะคะโอเคงั้นก็อยู่กันสบายสบายสงบนะคะแล้วก็ระดาเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ
บ๊ายบายค
ส
่
ว
ะ
ัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts